Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Evropa želi rešavanje kosovskog problema i Nemačka će na tome insistirati, rekao je predsjednik Vučić nakon sastanka s nemačkom kancelarkom. Angela Merkel obećala da će posjetiti Srbiju pre isteka mandata. U kakvoj atmosferi se odvijaju pripreme za izbore na Kosovu i Metohiji? Da li će Srbi i pored različitih pritisaka uspjeti da ostvare željeni rezultat? Ko od albanskih stranaka i lidera ima najveće šanse da osvoji vlast i kako će se to odraziti na budući dijalog o južnoj pokrajini? Gost emisije je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon susreta Vučić je rekao da Evropa želi rešavanje kosovskog problema. Naglasio je da je Nemačka prvi trgovinski partner Srbije i dodao da je kancelarka Merkel opredeljena da se stvari na Balkanu ubrzano reše. Merkel je, prenosi Vučić, najavila da će posjetiti Srbiju tokom sljedeće godine pre isteka kancelarskog mandata, pripremila Jovana Obrenić.
Korektan, dobar i konkretan razgovor. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon sastanka sa njom i generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterresom, Vučić je izjavio da Evropa želi rešavanje kosovskog problema. Guterres se zalaže da UNMIK ostane na Kosmetu sve dok je na snazi rezolucije 1244 i podržava dijalog Beograda i Prištine. Nemačka će uložiti svu svoju energiju, trud i snagu da se očuva mir i stabilnost u Evropi i tražiti da se razgovara sve dok se ne pronađe rešenje za pitanje Kosova i Metohije, kaže Vučić.
Mislim da je plan i ideja nemačke kancelarke i francuskog predsjednika, što sam i danas mogao da čujem, da se nastave razgovori brzo, da se napravi jedan regionalni skup, poput ono kakav smo imali kada ga je Haradinaj minirao, dakle, i da onda krenemo u intenzivne razgovore i dijalog između Srba i Albanaca u pokušaju da pronađemo kompromisno rešenje. Dakle, nema nikakve sumnje da Europa želi rešavanje problema, da Nemačka kao vodeća evropska sila to želi i da će na tome da insistira.
Vučić je zadovoljan razgovorom sa Merkelovom, jednom od, kako kaže, najuticajnijih evropskih i svetskih političara u Evropi. On kaže da je prepoznao njenu opredeljenost da se stvari na Balkanu reše na miran način.
Gospođa Merkel je veliki lider i ona to pokazuje i pažnjom koju posvećuje i malim zemljama i njihovim liderima. Svakako ima bezbroj drugih obaveza, ona je našla dovoljno vremena sa svim svojim savjetnicima, sa svojim kompletnim timom da ponovo razgovara. Da to govori da je Evropa, njena ideja, njen projekat, da želi stabilnost u Evropi, da želi mir u Evropi, da Nemačka hoće stabilnost i to na dugi rok. I zato će Nemačka da uloži svu svoju snagu, sav svoj trud i svu svoju energiju da tu stabilnost i taj mir sačuvaju. I zato će da traže od nas da razgovaramo, da razgovaramo, da razgovaramo dok ne pronađemo neko rešenje.
Predsjednik kaže da je zamolio Merkelovu da dođe u Srbiju, te da je ona rekla da će posjetiti našu zemlju tokom 2020. do kraja svog mandata.
Što bi bila velika čast za našu zemlju da ponovo dođe u bilateralnu posjetu i da se zahvalimo za sve ono što je ona učinila za našu zemlju, posebno što je Nemačka danas naš prvi trgovinski partner. U prvih 7 mjeseci imamo 3,03 milijardi evra trgovinske razmjene, dakle opet očekujemo preko 5 milijardi razmjena sa Nemačkom, uprkos problemima sa kojima se u eurozoni i smanjenjem stope rasta industrijske proizvodnje suočavaju, dakle, tako da zadovoljan sam razgovorom, ali vidim i opredeljenost nemačke kancelarke da se stvari po pitanju rešavanja problema na Balkanu ubrzavaju.
Predsjednik Srbije razgovarao je u Njujorku sa premijerima Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevom i Edijem Ramom. Sa njima je pokrenuo ideju o daljem uklanjanju različitih barijera u poslovanju na teritoriji naše tri zemlje, te slobodnijem protoku robe, ljudi i usluga. Taj dogovor, kaže Vučić, trebalo bi da bude konkretizovan na skupu u Novom Sadu 9. i 10. oktobra, na kojem očekuje dvojicu premijera kada će glavna tema biti konkretizacija planova za jače povezivanje tržišta u regionu, odnosno kreiranje svojevrsnog malog Šengena.
Hoćemo politički dublje i ekonomski dublje da se povezujemo na takav način i da neretko sa različitim stavovima i zahtjevima izlazimo kao blok, a ne pojedinačno i pred Evropsku uniju i pred mnoge druge. To će biti prvi pomak, a zatim želimo da u to uvučemo naravno i sve druge sa Zapadnog Balkana. I za nas bi bilo važno, upravo zbog slobodnog protoka robe i usluga, i Prištinu da uvučemo, koju smo već kroz CEFTA nekada imali, ali da to bude na još višem nivou ekonomskih integracija, dakle Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, zato što smo shvatili da smo pojedinačno mali i slabi. Verujem da će naša snaga ili kreiranje nečega što je jedinstveno tržište, da će naša snaga i pred Evropskom unijom i pred svetom biti neuporedivo veća.
Pred srpskim predsjednikom su razgovori sa američkim zvaničnicima Filipom Rikerom i Matthewom Palmerom, koje ocenjuje kao veoma važne jer je to prilika da čuje, kako kaže, američki plan i američku ideju za Kosovo i Metohiju. Upitan da li je u Njujorku sreo Hašima Tačija, Vučić kaže da se to nije desilo, kao i da nije bilo predloga za njihov susret, iako podvlači, nema problem da razgovara sa njim.
Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost emisije U središtu pažnje. Gospodine Petkoviću, dobar dan. Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušaoce.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo, čuli smo šta je predsjednik Vučić rekao posle susreta sa kancelarkom Merkel. Očigledno je da Nemačka želi ubrzanje procesa dijaloga. Da li očekujete da će posle izbora 6. oktobra, o kojima ćemo danas i razgovarati, biti ukinute takse i da će se krenuti u taj novi ciklus razgovora?
Prvo, od presudnog je značaja to što je predsjednik u Njujorku na početku zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da je imao priliku da se sretne sa mnogim svetskim liderima. Posebno bih izdvojio susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a taj susret je jednostavno napravljen i dogovoren na ličnu inicijativu gospođe Merkel, što dovoljno govori o tom proaktivnom stavu Nemačke kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine. Svakako predsjednik će imati i druge sastanke, uključujući i sastanak sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije, gospodinom Lavrovim, ali sastanak sa američkim zvaničnicima Filipom Rikerom i Matthewom Palmerom. Veoma je važno da, dakle, sa svima njima se razgovara, da svi oni shvate i razumeju poziciju države Srbije i da se konačno čuje glas Srbije, kao što je to prilika da i mi znamo koje su pozicije i Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije i Evropske unije, jer bez tih velikih sila nema ni konačnog rešenja za pitanje Beograda i Prištine, s obzirom da je jasno da bez odobrenja velikih sila jednostavno mi možemo da se dogovaramo i pregovaramo koliko god hoćemo, ali stanje stvari je takvo da zna se koga Priština sluša i na čiji mig prosto reaguje.
A da li očekujete da će se, evo, konkretno Nemačka i Francuska aktivnije uključiti? Spekulisalo se i o tome da će možda imenovati i oni nekog specijalnog predstavnika poput Sjedinjenih Američkih Država.
Dakle, i od samog predsjednika mogli smo iz ovog izveštaja koji smo malo pre čuli da saznamo da ono što zapravo i znamo od ranije, a to je da Nemačka želi da dođe što pre do nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Nemačka je ta koja također želi da prethodno budu ukinute takse od 100%, što je i naš zahtev i pre svega uslov da bi mogli da nastavimo dijalog. Mogli smo da čujemo i prilikom posete francuskog predsjednika gospodina Macrona Beogradu, da je on rekao da će početkom jeseni da se aktivno uključi u pitanje dijaloga Beograda i Prištine. Evo sada čujemo da može doći vrlo brzo i do nekakvog regionalnog sastanka koji bi bio neka vrsta inicijalne kapisle za pokretanje tog dijaloga, a prethodno svakako da dođe i do ukidanja taksi, za što je neophodno da se završe prvo izbori, pa onda da dođe vreme formiranja nove vlade u Prištini, koja bi onda i donela tu odluku o kidanju taksi. Dakle, mi od same Prištine ništa posebno ne očekujemo, jer dobro znamo da Priština sve što čini, čini pre svega da naudi Srbima i srpskom narodu, ali nadam se da će ovaj međunarodni pritisak biti dovoljno jak da ovog puta konačno takse budu ukinute, i to je ono što zaista želimo da se desi što pre.
Kampanja za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji zvanično počinje sutra, mada se čini da je ona nezvanično i zapravo uveliko u toku. U kakvoj atmosferi se odvija kada su u pitanju Srbi koji žive na Kosmetu?
Izbori koji će biti održani 6. oktobra su od presudnog značaja i važnosti za dalji opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i u odnosu na sve ove prethodne izbore koji su se odvijali u prištinskom sistemu, čini mi se da su ovi nekako najznačajniji, posebno imajući u vidu i ubrzanje koje postoji od strane međunarodne zajednice kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u pokušaju da se dođe do konačnog i kompromisnog rješenja. Tako da sa te strane nije tajna, i o tome svi otvoreno govorimo, posebno i predsjednik, da će i pritisak na Beograd da bude pojačan nakon formiranja nove vlade u Prištini, i zbog toga jako je bitno da Srpska lista ubedljivo pobedi na ovim izborima, da osvoji svih 10 od 10 zagarantovanih mesta u parlamentu u Prištini, i da na taj način bude dodatno ojačana, ako hoćete, i pregovaračka pozicija države Srbije, jer pobedom Srpske liste zapravo pobeđuje srpski narod, jer je jasno da Srpska lista kao projekat od nacionalnog značaja, koja ima punu koordinaciju sa Beogradom, dakle u tom parlamentu u Prištini isključivo će se boriti za interese srpskog naroda i srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, što onda znači da ni jedno krupno ili važno pitanje kada je reč o opstanku našeg naroda na Kosovu i Metohiji neće moći da prosto bude donošeno bez neke vrste konsultacije, ali i saglasnosti srpske liste.
Da li očekujete da će se to i dogoditi? Dakle, ta ubedljiva pobeda Srpske liste.
Da vam kažem, 95% Srpska lista ima podršku u našem narodu na Kosovu i Metohiji. Kao što sam rekao, Srpska lista je ta koja je, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću i Marku Đuriću, uspela da okupi i konačno posle decenije i decenije, ako hoćete, ujedini srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. To su pokazali i svi prethodni izbori, i naravno da očekujemo ubedljivu pobedu, jer srpski narod na Kosovu i Metohiji nema za koga drugog da glase, jer samo Srpska lista je ta koja će braniti interese srpskog naroda.
Pojavljuju se i neke druge.
E sad, to je dakle problem na koji sve vreme ukazujemo, a to je da nažalost postoje i oni pojedinci koji su samo Srbi imenom i prezimenom, a koji zapravo rade za interese Prištine, koji nemaju nikakav kontakt niti sa Beogradom, niti sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, a reč je i o Radi Trajković i o Rašiću i Slobodanu Petroviću, dakle ljudima, Jablanovićima, koji izlaze na ove izbore sa nekakvim svojim koalicijama, u nekakvim svojim partijama, partijama koje su dogovarane u Prištini i njihov cilj i zapravo postojanje na ovim izborima je da se udari na srpsko jedinstvo, da se proba to da se oslabi srpska lista i da bi ti i takvi koji ne predstavljaju nikoga na Kosovu i Metohiji zatim bili samo kao neka vrsta fikusa koji bi onda u prištinskom parlamentu služio samo za to da Priština može da se hvali ako bi jedan takav ušao u parlament u Prištini, ako poznaje prištinski sistem zna da takav može da uđe i u vladu i u druge institucije, da bi oni u Prištini mogli da se hvale kako im je vlada multietnička, kako je parlament multietnički i tako dalje, a zapravo radi se o ljudima koji bi onda radili sve da se isključivo interesi Prištine ispoštuju. Jer ako jedan Albin Kurti kaže da su mu prihvatljivi Rada Trajković i Rašić, jer oni podržavaju, kako on kaže, državu, takozvanu državu Kosovo, jasno je da je reč o ljudima koji očigledno neće zastupati, niti mogu da zastupaju interese Prištine, s obzirom da mu je na to posle i replicirala Rada Trajković, koja kaže da je za nju apsolutno isto prihvatljiva Albin Kurti, a ko zna ko je Albin Kurti, dobro zna i to da on u svom političkom programu, a on je lider samoopredeljenja, se najotvorenije zalaže za stvar stvaranje velike Albanije, a između ostalog govori kako i ako bi se poveo dijalog, taj dijalog bio isključivo sa Srbima unutar Kosova i Metohije, odnosno ima ideju i ne znam kako tom uopšte tako razmišlja, da eventualno takav dijalog sa njim na čelu bi bio tako koncipiran da bi Srbi bili sa kosovske strane pregovaračkog stola, što je apsolutno neprihvatljivo.
On kaže da bi u prvoj nedelji svog mandata pokrenuo dijalog, ali sa Srbima koji žive na Kosovu.
Znate kako, on se sada predstavlja kao i ostali da su navodno zaštitnici Srba na Kosovu i Metohiji, a sve čine da zapravo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji nema. Dakle, reč je o čistom licemerju, jer da je tako najbolje govori činjenica da i dalje na snazi odluka Prištine o taksama od 100%. Kako vi možete da s jedne strane da govorite da vam je stalo do srpskog naroda, a s druge strane formirate takozvanu vojsku Kosova koja direktno treba da udari na srpski narod, ako donosite platforme koje su direktno protiv dijaloga i ako na kraju krajeva donosite tu odluku o taksama koje imaju za cilj da ukinu osnovne životne namirnice Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, ali zahvaljujući odgovornoj politici i vladi Republike Srbije i kancelariji za Kosovo i Metohiju i predsjedniku Aleksandru Vučiću, mi svakodnevno se borimo, ali uspevamo da našem narodu obezbedimo dotok osnovnih životnih namirnica, da prosto naš narod ne bude ni gladan ni žedan.
Centralna izborna komisija Kosova donela je odluku da se ne može glasati sa srpskim dokumentima, što je naravno otežavajući moment za pre svega Srbe sa severa. Koliko to može imati uticaja na same izbore ili koliko Srba nema kosovska dokumenta nego srpska isključivo?
To je drugi pakleni plan Prištine pored ovog prvog, da se instaliraju nekakvi Srbi koji bi sa različitim političkim partijama nastupali na ovim izborima i, kažem, oni imaju za cilj da razbiju srpsko jedinstvo i da naude srpskoj listi, jer se boje srpske liste, jer je srpska lista i prethodnih godina jasno pokazala da nijednu odluku ne donosi nasamo i samostalno, nego u punu konsultaciju sa državom Srbijom. Dakle, drugi njihov korak je da probaju sada da spreče Srbe da izađu na ove izbore. A zašto da ih spreče? Pa zato što svi znaju da će Srbi da glasaju za srpsku listu, pa da probaju da smanje taj broj ljudi, donose odluku koju takođe, tu odluku CIK-a takođe pozdravljaju i Rašić i Rada Trajković i Slobodan Petrović i Jablanovići. Dakle, oni pozdravljaju odluku CIK-a koja kaže da se zabranjuje glasanje onima koji nemaju kosovsku ličnu kartu, odnosno kosovska dokumenta. Iako u tom zakonu o izborima, koji, ako čitate izvornu albansku verziju, stoji bukvalno slovima da je za izbore dovoljno važeća lična karta. Dakle, da li srpska ili prištinska važeća lična karta, i tako je to funkcionisalo i na svim prethodnim izborima. Sada odjednom, dakle, da bi naudili srpskoj listi, oni žele ovom odlukom da spreče izlazak na glasanje za određen broj ljudi.
A ima ih oko, pa,
ima ih oko 2000 možda i više. Reč je pre svega o interno raseljenim licima koje nemaju kosovska dokumenta, ali reč je i o jednom broju Srba koji žive na severu Kosova i Metohije, a koji takođe nisu vadili kosovska lična dokumenta. Ali i pored toga mi ćemo prosto učiniti sve, naš narod, kad kažem to, mislim na kampanju koja u narednom periodu će se voditi, gde će jednostavno ljudima da se apsolutno objasni, mada to naš narod vrlo dobro zna, zato što smo mi na terenu svakog dana i svi dole na Kosovu i Metohiji dobro znaju šta država Srbija čini za srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali svakako iskoristit ćemo i narednih desetak dana da jednostavno ukažemo našem narodu da je zaista neophodno da se izađe na ove izbore u što većem broju, i ja se nadam da pored svih tih problema i prepreka koje dolaze od strane Prištine ubedljivoj pobedi.
Znači, mislite da nema šansi da bi ova odluka bila povučena? Srbi su se žalili Vrhovnom sudu, žalba je odbijena, ali ostaje još Ustavni sud.
Znate, kad god su se podnosile žalbe prema Ustavnom sudu, uglavnom naše iskustvo je takvo da je Ustavni sud odbijao i odbacivao te žalbe od strane Srpske liste. Tako da prosto ne vidim da će i ovog puta biti drugačije, pogotovo ako se ima u vidu da je reč o jednoj čisto političkoj odluci koja ima za cilj da dodatno pre svega naudi srpskoj listi, jer oni smatraju ako naude srpskoj listi da će time da otežaju i poziciju Srbije u pregovaračkom procesu koji treba da usledi nakon formiranja vlade.
Kakve još pritiske očekujete?
Da vam kažem,
Albanaca, evo, ima li tu nekih incidenata, recimo uklonjena je tabla u Zubinom potoku na kojoj piše Republika Srbija, autonomna pokrajina Kosovo.
Prvo da vam kažem, oko te table, da je reč o čistom albanskom spinu, jer je govorimo o tabli koja je tu godinama, ali kada nema drugih tema, Priština tako napravi određeni spin, pa na osnovu toga pokušava da pokaže da je država na terenu i da ima kontrolu nad severom. Ali reč je o čistoj provokaciji, kao i u mnogim drugim slučajevima, tako je, ako imaju za cilj da destabilizuju situaciju na terenu, da tim potezima, štetnim potezima Prištine, ali i ako hoćete zapaljivom retorikom albanskih političara, pre svega se prenese jedna negativna energija na albansko društvo, i onda kao rezultat svega toga vi imate različite incidente. E, u takvoj atmosferi se održavaju i ovi izbori, ali nadamo se da uz sve probleme i sve te incidente koji su se dešavali, a nadam se da do kraja izbora se neće dešavati, ne mogu da budem u to apsolutno ubeđen. Ja sam nedavno posetio u bolnici dečaka od 17 godina koji je izboden nožem od strane Albanaca. U pitanju je dete, kad sam ga video u bolničkoj postelji. Prisustvovali smo i mnogim drugim incidentima, od toga da su se ispisivali grafiti UČK po Štrpcu, da i dalje prisustvujemo najrazličitijim vrstama pljački Srba, pogotovo u selima gde su povratnici, da im se krade stoka, da im se upada u kuće, da se ljudi presreću na ulicama i tako dalje. Sve su to, dakle, pritisci koji imaju za cilj da probaju da ne spokoje srpski narod. Pa evo, i nedavno, ja sam pre bukvalno par dana za Malu Gospojinu prisustvovao jednom zaista divnom događaju, i tad sam rekao da zapravo reč je o jednoj nestvarnoj slici, a to je da za Malu Gospojinu smo prisustvovali liturgiji, zatim ophodu oko crkve, u crkvi koja je posvećena prazniku Male Gospojine, reč je o hramovnoj slavi u centru Obilića, dakle u gradu gde Srba više nema, gde je Od 1999. godine proterano 13.000 Srba, gde Srbi žive samo u 4 sela oko, dakle, Obilića. I onda kada smo išli u ophod oko crkve, vidite Albance koji izlaze sa strane iz lokala i, dakle, sa nekakvih drugih mesta, sa ulice i podsmevaju se Srbima. To je, dakle, atmosfera u kojoj srpski narod živi, ali on jednostavno bori se već 20 godina sa svim tim problemima i oni su svesni, dakle, značaja pobede Srpske liste i zbog toga učinit će i dodatni napor, jer znaju da pobeda Srpske liste zapravo znači i pobeda budućnosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Ajde da popričamo malo i o albanskoj političkoj sceni. Ima tu nekoliko lidera i stranaka koji cirkulišu, i to ne sada, nego i prethodnih, što kažete, godina. Haradina i Tači, Veselji, Albin Kurti, kako su oni usmerili svoje kampanje?
Trenutno na albanskoj političkoj sceni na Kosovu i Metohiji vlada bukvalno rat svih protiv svih. Dakle, oni između sebe se napadaju, zato što je reč o bukvalno potrebi da se nametne ona politička albanska partija koja bi pre svega bila ta i okosnica formiranja buduće vlade. Dodatni problem je između ostalog i taj što sve te četiri partije, najveće na Kosovu i Metohiji među Albancima, imaju otprilike podjednak broj glasova. Tako da s te strane onda ta želja za prevlašću je i takva da oni potežu i za nekakvim drugim metodama, ne bili se nametnuli albanskom narodu, između ostalog često pristupajući onoj metodi koju je prvi upotrebio Haradinaj, da se napadne što žešće na srpski narod i da se napadne Srbija, jer očigledno to je bio recept za povećanje glasova, jer onog trenutka kada je Haradinaj uveo takse od 100%, ali posle smo videli da je zapravo to odluka u kojoj je učestvovao i Kadri Veselji i Tači i tako dalje, dakle, partija Ramuša Haradina je sa nekih 6-7% skočila na skoro 16-17, pa je išla i dalje. Tako da su i drugi onda krenuli da podržavaju tu ideju o taksama od 100%, ali i svaka rečenica koja se izgovori, ako ide u pravcu napada na srpski narod, odnosno izliva te apsolutno neprihvatljive mržnje, njima u albanskom biračkom telu se povećava, dakle, broj onih koji ih podržavaju. I to je ono što je loše. Nadam se da do kraja izbora će se ipak situacija koliko toliko smiriti, da će preovladati razum i da na kraju krajeva će se izbori završiti tako što će biti ispoštovana volja građana koji budu izašli na ove izbore.
A je li imate vi neku možda ličnu procenu ili informacije o tome ko bi mogao da bude favorit?
Da vam kažem.
Favorit, naravno, mislim i favorit unutra i spolja.
Da vam kažem, kogod od njih da pobedi, nama će biti isto. I to je ono što mi svi koji se bavimo pitanjem Kosova i Metohije, kao i srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, dobro znamo. Dakle, svi oni su i te kako ujedinjeni kada je potrebno da se ide protiv Srbije. To smo vidjeli bezbroj puta. Jednoglasno su bukvalno donosili odluke i kada je trebalo da se formira vojska Kosova i kad su donosili platforme o navodnom takozvanom genocidu Srbije na prostoru Kosova i Metohije i tako dalje i tako dalje. Dakle, kogod od njih bude pobedio, retorika je ista, pritisci su isti, mržnja je nažalost ista. Ovde ključnu ulogu treba da odigra upravo Zapad, koji će nakon formiranja, dakle, vlade, odnosno izbora i formiranja vlade u Prištini, izvršiti neophodan pritisak koji je mogao da bude izvršen i ranije da se htelo, da bi onda ušli u jedan koliko toliko normalniji proces dijaloga, jer gledajte, zašto insistiramo na dijalogu? Pa zato što dok traje dijalog, vi na taj način amortizujete situaciju na terenu i da sve ono što je negativno ipak se koliko toliko prenosi na proces dijaloga, a ne na teren, gde onda svedočimo da se javljaju različiti incidenti koji mogu da dovedu do neželjenih posledica.
A na koji način su takse deo kampanja različitih stranaka na Kosovo i Metohiji? Nekako se zna da će oni pod pritiskom Zapada morati da ih ukinu posle izbora. Da li oni to tako kažu ili naprotiv obećavaju svojim biračima da će takse ostati?
Tu postoji različiti su pristupi kada je reč o taksama od 100%. Svakako svako od njih želi da se predstavi kao neka vrsta patriotske stranke koja se bori za interese Albanaca na Kosovu i Metohiji i svi se zalažu za takse od 100%, s tim što onda neki govore da je potrebno da dođe do suspenzije taksi na određeno vreme, drugi govore da će takse da ostanu sve dotle dok navodno Beograd ne prizna Kosovo. Treći pak govore da kad se bude formirala vlada da će pregovarati, ući u razgovore sa Beogradom, ali da jednostavno pitanje taksi jeste pitanje koje služi kao neka vrsta instrumenta Prištini u tom dijalogu. U svakom slučaju obrni okreni, oni da se pitaju, te takse bi svakako zadržali, jer to rade pre svega zbog namere da probaju toliko da otežaju život Srba na Kosovo i Metohiji da bi konačni glavni cilj tih taksi bio proterivanje našeg naroda sa Kosovo i Metohiji.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kaže danas da će država Srbija učiniti sve da se na Kosovo i Metohiji osigura poštovanje izborne volje srpskog naroda. Kako će to država uraditi?
Pa pre svega na taj način što kroz Srpsku listu maksimalno će se pratiti taj izborni proces. Drugo, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa međunarodnom zajednicom, kako na Kosovu i Metohiji, međunarodnim organizacijama, pre svega OEBS je tu ključan kada je reč o izbornom procesu i tom izbornom danu za glasanje. Pored toga, mi smo i ovde na prostoru centralne Srbije napravili kampanju kojom pozivamo srpski narod koji je interno raseljen, a koji ima kosovska dokumenta, da izađe i glasa na te izbore. I to je možda sad i prilika da još jednom uputimo poruku svima onima koji su interno raseljeni, a slušaju dakle ovaj program, da svakako se jave na call center 064718 i tu dobiju sve neophodne informacije za odlazak na glasanje na prostor Kosova i Metohije. Svaki glas nam je bitan, zato što, znate, nisu ovo regularni izbori gde je reč o političkim partijama koje se bore za dominaciju. Ovde je reč o izborima u prištinskom sistemu, gde imate s jedne strane Srpsku listu, a naspram nje imate prosto sve albanske političke partije koje imaju za cilj da zatru srpsko postojanje.
Hvala vam najlepše. Da li ćete da ponovite još jednom broj call centra?
064718 je broj na koji mogu da se svi jave i da dobiju sve neophodne informacije kada je reč o izlasku i glasanju na izborima 6. oktobra.
Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, bio je gost emisije U središtu pažnje. Najlepše hvala.
Hvala vama.
Na redu su reklame i muzika, a u nastavku emisije o ostalim dnevnim događajima u studiju sa vama će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Eko.
Sa treći bitev od 17. do 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Stiže sezona slava, da 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 da,
od troškova boli me glava,
da 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 da, iako tako je stanje, da 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 da, imamo te brige manje, da 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni Net, prvih 6 meseci besplatno. Teško je reći ne.
VIP, druga priča. Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog Grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari Grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nevena Milić, novinar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu Ljubav, medicina i čuda Bernija Zigela. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Od sada na RTS Planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
It's not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting into song in Central Park. It's not the outline of your face drawn in the stars. It's a still there Monday morning kind of hell. There's no dramatic declarations in the rain. It's not a love that finds its pleasure after pain. I couldn't train a bunch of doves to spell your name. It's a don't know what the missing kind of love. Our kind of love, it gets better every day. Crazy colors in the gray out of tiny love, it's a tiny love. My life was dull, I used to walk in a different way. Now I'm dancing, 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 dancing. No one I'm losing my mind, it's just this thing that
what you do to me, you get me high. Get me high. And if it all goes bad and I answer tight the sun, I give up 100,000 nuts for just this one. You get me high on a tiny love. You get me high. Not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting in song in Central Park. We may be tiny to the world, but in our hearts, we be giants with our tiny, tiny love.
Časova 45 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Beogradu sutra počinje međunarodna konferencija Sećanje pobednika. U Domu vojske će se okupiti 80 delegata iz 55 zemalja u kojima se u znak sećanja na borce protiv fašizma organizuje manifestacija Besmrtni puk. Cilj je da se ukaže na neprihvatljive pokušaje revizije istorije. Biće priređen prigodan kulturno-umetnički program. Međunarodna konferencija Sećanje pobednika prvi put se održava van Rusije. Pripremila Milka Babić.
Besmrtni puk, marš potomaka boraca protiv fašizma, prvi put je organizovan 2011. godine. Brzo se proširio na više desetina zemalja. Rukovodilac izvršnog odbora Besmrtnog puka, Artjom Hutorskoj, naglašava da je to način da se sačuva sećanje na stradale pretke.
Начиналось все просто с уничтожения памятников.
Počelo je sve vrlo prosto sa uništavanjem spomenika. Uništavaju se spomenici onih koji su oslobađali Evropu od nacista. Zatim se ispravljaju udžbenici istorije i na kraju jedan od najmoćnijih resursa film. I u tim savremenim zapadnim filmovima prikazuju se neki drugi pobednici i neka drugačija istorija u kojima nema ni trunke istine o Sovjetima.
Nije upominajuća.
Podsećanjem na antifašizam borimo se protiv revizije istorije, ističe predsednik Upravnog odbora Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji Dušan Bajatović.
Zašto besmrtni puk? On treba da okupi eventualne preživele iz Drugog svetskog rata, a sve ih je manje, ali da okupi njihove potomke i da ukaže šta se sve dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Šta je to antifašizam? Danas kad se pokušava revizija istorije, kad gubitnici žele da umanje značaj svojih pogrešnih političkih, vojnih i zločinačkih odluka, ako hoćete. Dakle, ako hoćemo slobodu, čak i u savremenoj Evropi, i u savremenom svetu, i u globalnim odnosima, moramo da govorimo o antifašizmu. Niko nije protiv globalizacije koja donosi dobro, ali recimo protiv novog svetskog poretka koji želi da nametne nove jarmove, pre svega ekonomske, kroz promociju sloboda, koju stvari vode podjarmljivanju, takođe dovodi do toga da treba da postoje organizacije kao što je Besmrtni puk i druge, ali koje ukazuju na značaj slobode i na značaj toga da treba budemo vrlo pažljivi u savremenim svetskim odnosima da bismo sačuvali slobodu.
Konferencija Sećanje pobednika brani istinu, kaže ministar rada Zoran Đorđević.
To je da su Srbija i Rusija uvek bile na istoj strani, da su uvek bile na pravoj strani, da pripadaju narodima koje su u Drugom svetskom ratu imale među četiri najviše gubitaka i da ne želimo da upravo neki koji su bili na strani gubitnika ili koji žele danas da povećaju svoju ulogu omalovaže i kažu da su se dešavale neke drugačije stvari. Ovo jeste prilika da i podignemo glas protiv onih koji su sebi dozvolili da Rusiju i Srbiju ne pozovu na obeležavanje početka Drugog svjetskog rata, jer smatramo da i Rusija i Srbija, kao neko ko su možda i najviše doprineli u Drugom svjetskom ratu da se izborimo protiv fašizma, ne budu pozvani, je nešto što je neprimereno.
20. oktobra, na dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, bit će otvoreno delimično rekonstruisano groblje oslobodilaca Beograda. Groblje će svakodnevno biti osvetljeno belom bojom, za vreme državnih praznika bojama trobojke, a za praznike Ruske federacije crvenom, kao simbol ruske armije koja je učestvovala u oslobađanju našeg glavnog grada.
Ministar državne uprave Branko Ružić potpisao je sa predstavnicima organizacije i ustanova ugovore o korišćenju sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine. Na predlog Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Srbije ove godine kultura je odabrana kao prioritetna oblast finansiranja iz fonda ministarstva koji je iznosio 30 miliona dinara. Ugovore su potpisali predstavnici 90 udruženja i ustanova, a na konkurs je pristiglo više od 370 prijava. Pripremila Gordana Nešović.
Iz budžetskog fonda za nacionalne manjine ove godine je izdvojeno 30 miliona dinara za projekte organizacija i ustanova koje se bave kulturom nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Prema rečima Branka Ružića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, ove godine se na konkurs prijavilo 372 udruženja, a 91 je dobilo financijska sredstva.
Prosto nije bilo dovoljno sredstava za sve projekte koji su u velikom broju zaista korespondirali sa onim što jeste bio cilj, a to je naravno afirmacija kulturnih vrednosti nacionalnih manjina. Taj dogovor smo napravili sa koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su u prethodne dve godine odabrali kao fokus informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Ove godine je to kultura. Činjenica da skoro 13% ukupne populacije u Srbiji čine pripadnici nacionalnih manjina upravo govori u prilog toj tezi.
Najveći broj pristiglih projekata bavio se promocijom kulture romske nacionalne zajednice. Romski kulturni centar dobio je sredstva da i ove godine, peti put za redom, organizuje festival romske kulture i aktivizma. Dragan Ristić iz ovog centra zadovoljan je što državne institucije prepoznaju potrebu za promocijom romske kulture.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ove godine odlučilo da je tematski da se bavi kulturom, što je apsolutno bitno, jer potreba za estetskim doživljajem, izražanjem i zadovoljenjem nekih duhovnih potreba je vrlo bitna i u tom kontekstu poprilično sam zadovoljan ovim. Oni su dali grant od 300.000 dinara.
FRKA je skraćenica za Festival romske kulture i aktivizma i bit će peti jubilarni ove godine. Ideja ovog festivala je zapravo edukacija većine.
Ministar Ružić je rekao i da je skoro trećina sredstava dodeljena projektima koji promovišu interkulturni dijalog.
Poznavanje kultura različitih nacionalnih zajednica i to je pokazatelj da prosto postoji jedna dobra osnova za afirmaciju svega onoga što jeste u biti deo pripadnika nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije.
Više od 10% izdvojenog novca, tačnije oko 3,3 miliona dinara, dobila su romska udruženja. Miljan Rašić, predsednik društva Roma iz Zaječara, će zajedno sa lokalnim portalom Mass Media pratiti sva dešavanja koje se tiču romske zajednice.
I gledat ćemo da ispratimo sva ta neka dešavanja koje su vezane za Rome na teritoriji Timočke krajine. I ono što je najbitnije, ta medijska kuća ili ti portal bit će svo vreme uz nas kako bi ispratila dešavanje kao što su kultura, kao što je obrazovanje i sve ono što prati jedan romski narod.
Prošle godine je usvojen set zakona kojima su značajno napređene mogućnosti za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, a u novembru su na izborima izabrani članovi 22 nacionalna saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
Bikinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 časova.